mijlocul lunii august 91, începutul sfârșitului pentru URSS. Ce a însemnat pentru dumneavoastră personal destrămarea Imperiului Sovietic?
Pe lângă faptul că destrămarea URSS a constituit împlinirea unui vis de decenii, eu zic că a avut loc restabilirea unei dreptăți, o revenire la normal după o aflare mai bine de jumătate de secol a ținutului nostru în componența unui imperiu creat artificial, după cum se știe, cu un regim totalitar comunist. Pentru mine personal, evenimentul la care vă referiți a mai constituit un grad înalt de responsabilitate pentru prezentul și viitorul statului moldovenesc, independent, pe care urma mai întâi să-l crea.
Gorbaciov ajunsese atunci la concluzia că sistemul nu mai avea o forță lăuntrică, o forță interioară de regenerare. Era pregătită Moldova să se despartă de acest colos mare URSS?
Eu zic că din punct de vedere moral, ori acest factor era cel mai important, eram pregătiți. Actul istoric de proclamare a independenței Republicii Moldova nu a fost unul spontan. După cum țineți minte, lui i-au precedat pregătindu-l multiple acțiuni, manifestări de stradă și alte activități ale forțelor democratice și patriotice din Republică. Apropo, posibile în acea perioadă grație condițiilor de libertate și transparență create de perestroica sau restructurarea gorbaciovistă. Aș evidenția în prim plan, mai întâi legiferarea limbii române în calitate de limbă de stat, primele alegeri parlamentare democratice din februarie 1990, introducerea pe cale legislativă a procedurii de ratificare a actelor unionale utilizate pe teritoriu și în condițiile Republicii Moldova, declarația despre suveranitate, decretul despre putere, boicotarea referendumului unional din martie 1991 referitor la necesitatea păstrării URSS.
Boicotarea aici, pe aici malul drept al Nistrului, pentru că în stânga Nistrului...
Politica de boicotare a fost promovat pentru întreg teritoriul Republicii. Altceva...
Cum s-a votat?
Am vrut să vă mai vorbesc despre poziția principal negativă vis-a-vis de așa zisul noul tratat unional și declarația noastră tranșantă că Moldova nu îl va semna. Toate acestea aveau loc în condițiile când încă ne aflam în componența colosului sovietic. Deja după acțiunile anti-referendum în Parlament erau propuneri de a examina chestiunea cu privire la proclamarea independenței. Însă evenimentul, după cum se știe, trebuia încă urma să se coacă, să fie pregătit mai minuțios. Deci, la momentul adoptării declarației de independență, cu siguranță atât clasa politică cât și societatea moldovenească era pregătită pentru desprinderea de URSS.
Pentru că am vorbit despre acel referendum, în urmă cu două decenii s-a desfășurat acel plebiscit, primul și ultim în fosta Uniune Sovietică. Întrebarea era dacă mai dorește cineva păstrarea URSS. Laspor și Combrat, toți au răspuns afirmativ că vor să se mențină în spațiul Uniunii Sovietice. De ce această percepție atunci?
Da, a contat până la urmă poziția antireferendum a majorității populației Republicii Moldova. Cel puțin pentru mine, care pe toate căile am îndemnat cetățenii să nu participe la referendum. În localitățile nominalizate de dumneavoastră, locuitorii se aflau sub presiunea imensă a psihozei separatiste, propagată de către așa zisii lideri locali, care de la bun început s-au împotrivit mișcării de eliberare și renaștere națională a băștinașilor și care au avut o susținere imensă din partea Moscovei. De fapt, ei se aflau sub o tutelă pronunțată de la Moscova. Și dacă la Comrat situația pe parcurs s-a schimbat în bine, la Tiraspol, din păcate, și astăzi se mai petrec referendumuri privind alipirea acestei regiuni la Rusia. Deci, mizăm pe clar viziunea actualei clase politice,
de la Chișinău,
mizăm pe susținerea forurilor europene și în această ordine de idee avem niște simptome bune din partea marelor puteri și sunt convins și odată populația din partea locului va conștientiza faptul că e mai bine împreună, în condițiile unei Republici Moldova unice și se va debarasa în cadrul unor alegeri democratice, monitorizate multilateral de forurile europene și de toți cei cointeresați și se va debarasa de actuarii lideri care, de fapt,
sunt străini
și nu mai rămâne nicio speranță ca ei să-și schimbe mentalitatea.
Dar când ați spus că depinde de marile puteri, v-ați referit la Washington și la Uniunea Europeană, cred că mai puțin la Federația Rusă, că și Federația Rusă e considerată o mare putere.
Da, m-am referit la Washington și la Berlin, m-am referit și la susținerea din partea Italiei, din partea Uniunii Europene, etc. Într-adevăr, mai puțin la Federația Rusă.
Apariția Transnistriei ca o regiune secesionistă a fost previzibil atunci?
În aspect istoric, având în vedere crearea la timpul respectiv a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în componența Ucrainei, pentru a avea pretext ulterior de a alipi la ea Basarabia, ar părea reale astfel de previziuni. Pe de altă parte, da de bănuit faptul repartizării în această zonă a celor mai prestigioase întreprinderi industriale de subordonare
unională.
Noi însă reieșam din realitățile de atunci, fiind convinși că Republica Moldova era un tot întreg din toate punctele de vedere. Atunci, la începutul, chiar și când au pornit disensiuni legate de legislația lingvistică, noi nu gândeam că lucrurile vor ajunge atât de departe. S-a văzut însă că ne-am înșelat din lipsa de experiență. Ori noi nu urmasem până atunci universități de președinție sau de prim-ministri, aveam dezvoltat foarte bine simțul de patriotism și de dorință de a crea o societate liberă, un stat independent și prosper. La puțin timp ne-am convins că secesiunea se plămădea la Moscova. Cerințele, rugămințele noastre nu erau auzite. Chiar dacă erau auzite, nu erau ascultate de către oficialitățile centrale. Din potrivă, Mihail Gorbașov m-a preîntâmpinat pe mine personal în cadrul unei ședințe a Consiliului Federației că dacă Moldova nu va semna noul tratat unional, vom avea pe teritoriul nostru încă două republici. Deci, devenea clar că Transnistria va fi susținut și în continuare, multilateral și, din păcate, această situație mai continuă și azi, cercurile radicale de la Moscova fiind foarte frecvente în stânga Nistru.
Haideți să vă întreb și despre regrete. De ce vă pare rău?
În primul rând, durata mult mai mare și mult prea mare decât ne închipeam la început a perioadei de tranziție. Un alt regret, distrugerea infrastructurii de producție în complexul agroindustrial. Un regret numai puțin este exodul masiv al cetățenilor după hotare. A patra parte din cetățenii apsi de muncă, aflându-se peste hotare, este un minus foarte mare pentru politica de consolidare a societății moldovenești. În categoria regretelor mele personale se înscrie și stagnarea reformelor în ultimul zeceniu de aflarea comuniștilor la putere. Eu n-am văzut progrese după 1996. Și desigur, doamna Valentina, dumneavoastră știți că cel mai mare regret al meu este și va rămâne până voi pleca pe altă lume conflictul armat de la Nistru.
Domnule Snegur, Moldova a avut de pierdut sau a avut de câștigat de pe urma căderii URSS?
Nu poate fi vorba de pierderi din momentul ce devii liber în gândire și acțiune, fără directive dictatoriale de la centru, cum eram noi deprins, să îndeplinim în tocmai noi, activând în calitate de niște roboți, tot ceea ce trebuia să îndeplinim era venit pe verticală de la Moscova.
Comanda Kremlinului.
Așa era. În acest sens, am câștigat enorm. Dintr-o periferie necunoscută a unui imperiu, Republica Moldova astăzi se prezintă ca un stat democratic, bazat pe drept, cu o economie de piață, membru cu drepturi depline a principalilor organizații europene și mondiale. Suntem în rând cu lumea, cum se spune la noi. Este adevărat că mai există probleme, mai ales privind ajustarea activităților în unele domenii la nivelul cerințelor europene. Dar să avem în vedere că și statul nostru este tânăr și capabil să soluționeze problemele care apar. Din păcate și tot apar pe parcurs.
Așa și se zice că pentru un om 20 de ani e mult, iar pentru istorie 20 de ani e o perioadă totuși foarte mică.
Absolut corect. Trebuie să mai fim sinceri, am avut de suferit și mai suferim și astăzi din cauza ruperii legăturilor economice cu o parte din partenerii noștri din spațiul ex-sovietic. Economia Moldovei, fiind concepută de la bun început de către Gosplanul sovietic ca o parte integrantă a economiei uniunale.
Domnule Snecur, în acești 20 de ani, Europa de Est a trecut de la experiența pseudo-modernă a modernizării leniniste la o modernitate veritabilă. Haideți să vă întreb, de ce totuși această oscilare a Republicii Moldova între Vest și Est, între CSI și UE? Trebuia desemnat aderarea Moldovei la CSI?
O întrebare iarăși care se discută. Republica Moldova a semnat declarația de la Almata de crearea comunității statelor independente, în prim rând din considerentul că în ea a fost stipulată sintagma de dispariție a URSS. Eu personal am dorit ca semnătura mea să figureze în acest act. În al doilea rând, de la bun început și până astăzi, țara noastră participă doar la blocul economic al comunității. Asta a fost condiția noastră la semnarea declarației de la Almata. Economia noastră era supraintegrată în spațiul sovietic. Iar piața de est rămâne și până astăzi cea mai imensă piață de desfacere a producției moldovenești. Pe de altă parte, prezența noastră în CSI nu încurcă nici într-un fel avansarea în tratativele vizând integrarea europeană. Și alte țări membre ale CSI astăzi merg pe aceeași cale de integrare în Uniunea Europeană. Așa că n-ar trebui la moment să ne facem griji în legătură cu oscilarea nominalizată, dacă ea, bineînțeles, este în beneficiul țării noastre.
Da, acum să înțelegem că ne mai joacă festa și mentalitatea comunistă. Este o diferență între felul cum gândesc moldovenii și cum gândesc cei din Occident? Rămâne păguboasă această mentalitate sovietică?
O, e extraordinară întrebare. Numai dumneavoastră puteți să formulați așa. Se știe, de fapt, că mentalitatea comunistă, clasică, mai întâi a falimentat, iar mai apoi, undeva la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 a secolului trecut, a dispărut din lexiconul și capul adepților marxism-leninismului. Puținii care mai cred în asemenea teorie pot fi considerați incurabili. Cât despre comuniștii noștri și despre aceasta trebuie să vorbim.
Sunt comuniștii de atunci?
Eu zic că pe comuniștii noștri de sistemul sau modul de gândire vechi îi leagă doar simbolica lor, secerea și ciocanul, și vizitările de două ori pe an a monumentului lui Lenin din Valea Morelor. În rest, din câte îi aud în public, au o gândire mai mult sau mai puțin liberală. Bineînțeles, mentalitatea clasei politici moldovenești, în cea mai mare parte, este una progresistă, occidentală. Și aceasta inspiră optimism, chiar dacă există divergențe de opinii și metode de propulsare a reformelor și avansare pe calea integrării europene.
Totuși, cum explicăm noi că aproape o jumătate din populația Republicii Moldova mai tânjește și astăzi după acea URSS și regretă că nu e posibil de a fi refăcută Uniunea Sovietică? Așa arată sondajele de opinie.
Cei care pledează pentru refacerea URSS sunt persoane de vârsta a treia.
De vârsta dumneavoastră?
În temei, da, eu sunt de vârsta a treia. Sau alolink, care, într-adevăr, tânjesc după vechiul regim. Celelalte pături ale societății, mai puțin. Ar trebui însă, odată și odată, să se conștientizeze că calea înapoi nu există. Procesul consolidării statalității și integrării europene este irreversibil. Noi nu putem prognoza în timp cât va dura acest proces, însă faptul că el este irreversibil este de necontestat. Este de datoria guvernării actuale să promoveze mai insistent reformele și procesele integraționiste pentru a asigura un nivel mai înalt de trai a oamenilor și prin aceasta a spulbera nostalgia lor după vechiul imperiu.
S-a discutat foarte mult că Moldova ar fi ratat atunci șansa unirii cu România. Să vărsați lumină și asupra acestei probleme. E o șansă pierdută sau nici nu a fost posibilă unirea?
Sunt convins că nici atunci, la momentul proclamării independenței, nici în prezent, o unire clasică nu este posibilă. În ultimul timp, pe asemenea poziție, se situează și unii politicieni din tagma unioniștilor sau din tagma ex-unioniștilor de pe vremea noastră. Atunci, analizând starea care predomina în societatea noastră, la timpul despărțirii de imperiu, care, prin metodele sale ideologice, a tot altoit generațiilor noastre mai bine de 50 de ani un alt mod de gândire și de viață, îndepărtându-ne practic de spațiu spiritual firesc, noi am inițiat realizarea unor măsuri de reintegrare totuși în acest spațiu a nostru. Am considerat că aceasta era posibil la moment și aceasta trebuia să realizăm ca să nu rămânem în urmă. Iată, dacă nu facem ce despre ce vreau să spun, atunci noi meritam să fim criticați și atunci putem fi învinuiți de o ratare a șanselor de apropiere și de integrare. Vreau să remarc simplificarea procedurilor de trecere a graniței Moldova-Române, multiplicarea, eu zic, înzăcirea punctelor de trecere în ambele direcții, lărgirea schimbului cultural, crearea întreprinderilor mixe de producție, a băncilor, trimiterea tinerilor moldoveni la studii în România. Am creat niște condiții ca Prutul să nu mai rămână un impediment de netrecut în relațiile frățești cu consacvinii noștri români. Nu știu și nu pot înțelege de ce aceasta se uită. Eu zic că actualmente, în loc de afirmări vis-a-vis de așa zisă ratare a șansei unirii cu România, ar fi bine să punem cu toții umărul și să ajutăm guvernarea actuală în valorificarea măsurilor vizând integrarea europeană și prin aceasta să asigurăm regăsirea definitivă a fraților. Și nu trebuie de căutat alte căi. Avem o șansă extraordinară pentru a ne regăsi, să grăbim tratativele, să ne ajustăm la cerințele europene și să ne integrăm acolo unde deja este România.
Am ajuns acolo unde trebuie să punem punctul. Cum vedeți viitorul Moldovei?
Republica Moldova cu siguranță va deveni un stat prosper, cu un nivel înalt de trai a populației, membru plenipotențiar al Uniunii Europene. Cred în viitorul Moldovei.
Și foarte pe scurt doar, credeți că are Moldova nevoie de o lege a lustrației?
Da, cel puțin o lege a lustrației nu încurcă și ea ar pune la punct unele întrebări, ar da răspunsuri la mai multe suspiciuni. Nu se întâmplă nimic dacă se evidențiază că cineva, cândva. Noi am trecut prin niște timpuri foarte și foarte grele și în Parlamentul ales în 98, împreună cu Convenția Democrată de Moldova, am pledat pentru adoptarea legii lustrației. Cu atât mai mult că pe mine personal aceasta nu mă atinge absolut nici într-un fel.